Washington DC irra ka darbu sagale America sagantaafan oromoti. Televizhinii akkasumas gama raadiyoon kanneen nu hordoftan bakkarraa nu hordofaa jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u attam oottan. Kamisa onkoloolessa 12 bara 2003 23 keessummeessituun keessan an sujubee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti haleellaa Hamaas Israa'el irratti raawwateen hidda dhalata Itoophiyaa kanneen du'an keessaa ta'u godina Gujii Bahaa Boorana keessaa manni barumsaa utuu hin banamin amma yoonaatti jiraachuusaa qeellam wallaggaaf dhiyaa wallaggaa keessa lakkoofsi namoota ibee busaan qabamanii akka akkaan ol ka'uusaa kanneen jedhan gabaasaalee qophii har'aaf qindeessine keessaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa jechaa amma gara oduutti dabarra.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa wajjin an Baqqaadu Morodaati. Walwaraansi Israa'elii fi garee Palestaayin Hamaas gidduutti jalqabame guyyaa 6ffaadhaaf yommuu itti fufee jiru kanatti ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsii Antoonii Biliinken Israa'eliin seenuudhaan muummicha ministeeraa Beenjaamin Naatinaayahuuf dabalatee hanga'oota mootummaa biyyattii wajjiniin wal arganii jiru. Antoonii Biliinken yommuu magaalaa Waashingteenii ka'anii akka oduu gabaastotatti dubbatanitti Yuunaayitid Isteets meeshaalee waraanaa gara Israa'elitti erguu ishee ibsanii imalli isaanii immoo biyyi michuu biyya isaanii taate lola irratti baname ofirraa ittisuudhaaf maal akka ishee barbaachisu achitti argamanii hubachuudhaaf akka ta'e ibsaniiru. Uummata Israa'el cina dhaabbachaa turre har'as Boris yoomiyyuu ni dhaabbanna kan jedhan Antoonii Biliinken haleellaa gareen Hamaas sanbata dheengaddaa Israa'el irratti raawwateen lammiileen Ameerikaa du'anii ammam akka ta'anii fi warreen butamanii fudhatanis ammam akka ta'anii fi eessa akka jiran addaan sirriitti beekamuun akka hin danda'amne ibsaniiru. Hunittuu kanaan jiru ministeerri ittisaa mootummaa Yuunaayitid Isteets Looyid Oosten walga'ii ministeerota biyyattan NATO irratti hirmaachuudhaaf biyya Beeljiyeem magaalaa Biraasels jiru. Ministeeronni biyyattan miseensa NATO waa'ee lola walakkeessa bahaa keessa jiru ilaalchisee ministeera ittisaa mootummaa Israa'el Yaa'ov Gaalaantiin dhaggeeffatanii jiru. Haaluma dhimma walwaraansa walakkeessa bahaa keessatti adeemaa jiruun walqabateen ejjennoo Itoophiyaan qabdu kan gaafataman dubbii himaan ministeera dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Mallas Alam kamisa har'aa ibsa gaazexeessotaaf kennaniin akka jedhanitti Itoophiyaan ejjennoo gamtaan Afrikaa jabeessu isa fala mootummaa lammanii yookaan Two State Solution jedhamu akka deeggartu ibsanii jiru. Dura ta'an Komishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mohaammed onkoloolessa 7 bara 2023 ibsa kennaniin mootummaa Israa'elii fi gareewwan Palestaayin lola dhaabanii gara marii yaada mootummaa lammaniitti akka deebi'anii gaafachuun isaanii ni beekama.
Mootummaan Israa'el haleellaa magaalaa Gaazaa irratti raawwatu yommuu itti fufee jiru kanatti namoota 300,000 ol jireenya isaanii dhiisanii akka baqatan tokkummaan mootummootaa beeksisee jira.
Magaalaa jiraattonni miiliyoonii 2.3 ta'an keessa jiraatan Gaazaa keessatti haleellaa raawwatamaa jiruun kan ka'e lakkoofsi namoota buqqa'anii roobii kaleessaa 75,000 waan dabalee fi yeroo ammaa lakkoofsi buqqaatota 300,000 fi 1,387 akka ga'e dhaabbata mootummoota gamtoomanitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAan beeksisee jira. Karaa biraatiin lola sanbata dheengaddaa ganama jalqabame kanaaniin lammiileen biyyoottan adda addaa du'uu isaaniitii fi bakka buuteen isaanii dhabamuun isaa ibsamee jira. Akkuma kanaan lammiileen Yuunaayitid Isteets 22 du'anii namoonni lakkoofsi isaanii hin beekamne immoo butamanii kan fudhataman yommuu ta'u lammiileen Taayilaand 21 du'anii 14 immoo butamanii fudhatamaniiru. Biyyi Faransaayi lammiileen ishee 11 kan jalaa du'an yommuu ta'u Neepaal 10, Arjantiinaan 7, Raashiyaa fi Yuunaayitid Kingidem nama 4, Kaanaadaan, Chaayinaanii fi Yuukireen namoottan 3 akkasumas biyyoottan biroo 18 lammiiwwan isaanii lakkoofsa adda addaa qaban akka jalaa du'anii fi butamanii fudhatan gabaasameera.
Ethiopia keessatti wal waraansa naannoo Tigraay keessatti taasifamaa ture hordofuudhaan walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa, Affaariif Oromiyaa keessatti itti fufeen biyyattii keessatti yakki duguuginsa sanyiif dhumiinsi raawwachuu akka danda'u aangawaan tokkummaa mootummootaa tokko ibsanii jiru.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti aantu barreessaa muummee dhaabbatichaatii fi dhimma duguugaa sanyii irratti gorsituu kan ta'an Aliis Waayirii Muunideerti mirga namummaa ilaalchisee gabaasaaleen Itoophiyaa keessa bahaa jiran waan yaaddessaa ta'anii fi keessumaa dhimma duguugaa sanyiitii fi gochaawwan hammeenyaa wal fakkaataa ta'an irratti haalli hamaan jiraachuun isaa akka xiyyeeffannaa hawaasa addunyaa hawwatuun barbaada jechuun isaanii gabaasameera. Gabaasha komishiniin mirga namummaa addaa haala sarbiinsa mirga namummaa Itoophiyaa baase waabeffachuudhaan kan ibsan hangaatuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun godina Waagimiraa, godina Walloo Kaabaatii fi Shawaa Kaabaa keessa jiran dabalatee magaalotaa fi gandoottan kaaba Itoophiyaa keessa jiran 11 keessatti dubartootaa fi ijoolleewwan durbaa saba Aagawootii fi saba Amaaraa irratti okorri saalaa fi dirqiidhaan gudeeddiin raawwachuu isaa akka beekuu danda'an ibsaniiru. Haleellaan sibiilota irratti raawwachaa jiru haleellaa gareewwan wal waraanaa jiran gidduutti taasifamaa jiruun walqixa akka ta'e kan ibsan hangaatuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii okorri dhaabbachuunii fi eegumsi sibiilotaa fi taasifamuu qabu barbaachisaa ta'uu isaa ibsaniiru. Karaa biraatiin roobii har'aa Finfinnee keessatti oduu gabaastotaa fi ibsa kan kennan dubbiimaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Mallas Alamii dhimma kanarratti deebii kennaniin ibsichi waan itti gaafatamummaa of keessaa hin qabnee fi haala maaltu na dhibeeti jechuudhaan fudhatama dhabsiisuu isaanii Kennedii Abaatee gabaasee jira.
Lola naannoo Tigraay keessatti taasifamaa ture keessatti lammiileen naannoo sanaa kanneen du'an torban kana keessa akka yaadataman bulchiinsi naannichaa beeksiseera.
Walwaraansa waggoottan lamaa fi Tigraay keessatti taasifamaa turee fi waliigaltee Pirootooriyaatti taasifameen tasgabbaa'e keessatti lammiileen naannoo Tigraay lubbuu isaanii dhabanii naannicha keessatti guyyoottan 3 fi akka yaadatamaniidha bulchiinsi naannichaa kan ibse. Lammiileen naannichaa wal waraansicha keessatti lubbuun isaanii darbee fi torban kana maatiiwwan isaanii gadda ta'anii jiran caalaan isaanii dargaggoota akka ta'es beekameera. Dhimma kanarratti yaada isaanii kan kennan jiraattonni magaala Maqalee warreen wal waraansicha irraa hafanii lubbuudhaan jiranuu fi akka xiyyeeffannaan kennamuufii qabu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Sirna maatiiwwan firoottan isaanii jalaa du'anii boossisuu geggeessuu isaa kan ibse mootummaan naannichaa walwaraansicha keessatti namoota meeqa akka lubbuu isaanii dhabanii addaan baasee hin ibsine. Walwaraansa waggoottan lamaa fi taasifamaa ture keessatti karaa raayyaa ittisa biyyaatii fi gareewwan naannoo Amaaraa irraa hirmaatan keessa namoonni meeqa akka lubbuun isaanii darbanii amma ammaatti wanti ifatti beekame akka hin jirre kan ibse Mulgeetaa Asba'aa bakka bu'aa addaa gamtaa Afrikaa ta'uudhaan koree araaraa waliigaltee Pirootooriyaa keessatti hirmaate kan dursaa turanii pirezidaantiin Naajeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo walwaraansicha keessatti namoota 1,600 ol ta'an du'uun isaanii akka hin oolle ibsuu isaanii gabaaseera.
Laayibeeriyaa keessaa kibxata darbee roobiif lolaan gara aanaalee sagaleen itti kennamu dhaqqabuudhaaf gufuu ta'eera. Naannolee hanga tokko immoo dhaqqabuun rakkisaa ta'ee jira. Garuu sagalee kennuun guyyaa lammataaf itti fufeera. Komishiniin filannoo biyyoolessaa Laayibeeriyaa roobii kaleessaa ba'ii filannoo pirezidaantummaaf kaseera tumtoota ka jalqabaa ifa taasisuu eegaleera. Lakkoofsichi sagalee kenname keessaa hanga tokko qofa ka bakka bu'u ta'us komishinichi namoonni sagalee hin kennin jiru jedheera. Dura ta'an komishina filannoo Devdeta Brownland sanaa akka jedhanitti daandiin badaa ta'uu lolaaf roobni meeshaalee filannoo hanga tokko mancaasuudhaan aanaalee sagaleen itti kennamu hanga tokko danqee jira jechuudhaan sanaanu Toord Monoriyaa Monroviyaa irraa gabaaseera. Gara oduuttaa nuti hin naaceen immoo wal waraansi Sudaan keessaa adeemaa jiru yoo itti fufe ta'e baay'inni baqataa waan dabalaa deemuuf tasgabbii naannichaatiif akka balaa qabu tokkummaa mootummootaatti jaarmeen dhimma baqattootaa UNHCR ibsee jira.
Yeroo ammaa lammiileen Sudaanii jireenya isaanii irraa buqqa'anii miiliyoonii 5 fi qabxii 6 ga'uu isaanii kan ibsanii walakkeessa bahaatii fi kaaba Afrikaatti itti gaafatama waajjira UNHCR kan ta'an Ayman Giharabi yeroo ammaa gargaarsi buqqaatotaa fi taasifamaa jiraatus warwaraansichi yemmuu dheerachaa deemu gareewwan gargaarsa taasisan waan dadhabaa deemanuu fi rakkoon hamaan fuulduratti uumamuu danda'a jedhaniiru. Namotan keisani rabukan kesa, namoni milioni tokofi kapti tokotan, dubartota, ijolewani fi mangudota akataani kanipsani, kendesan imma bakatota sudan, Muhammad Diambalde, gamasani tini ipsunisani si gabasamera. Bahafi wala kesa Afrikati itigafatama UNHCR kantaani. Abdurrauf Ginon Konde Gamasanitini Akka Ibsanitim, Yero Amma Biyi Olla Sudan Chad, Bakatota Kumat Ibba Afurifi Ibbalama, Jiajahan Darban Kesati, Kansimate Yemmutaw, Bukatota Kanagargaru Davi Malakad Abilen Gargar Sagafatani Bilioni Toko Kesa, Yero Amma Kanargamu Dandaye, Dibenta Didamisa Galkofa. Walwaransi Sudan Kesa Dide Majiru Hala Amma Jiruni Ittifufatanan, La Milen Sudani Biyya Isani Rabukani, Biyotan Olla Tidesan, Duma barakanati milioni tokofi kapti saddeti akaga udandaan UNHCR beksisejira.
Bafakadu odur af nangalate fatta sambata darbe hiratoni Hamas halela akatasa Israel ratra watanin ilmisani dura ajefamu VON kadubise hiddid alata Ethiopia kakaban abban lammi Israel. Dubbataniru erga gara Israel ufani gara kurna sadi olta uka dubbatana bankun halailan hamada ittin jedan kun ammayu akkatin akain abatin sagale America ifsaniru jera gabasi asmamao ayena Israel Bersheba akajratan kanibsan obbo dubbale satu nanno sanjratan bakka Hamas halailla itrawot ittiyo ta udubbatu sambata darbeganam halailla rawotenis Ilmisani loltu Israel te dra ajjefa musaf yero amma gaddar jiraachu VOF ifsaniru. Muchanko ori jedama afana marifan ifa jechuda jedan. Ebraist idan ori jenna. Umurinsa waggadik demitoko muchar fafad. Isa gadimo ijolle sadiin qaba. Walumagal ijolle torban qaba jedan.
Kambo mato amusagintoy natu manya wandumachu gara abeta dro.
Madde kesa jiratu radu fe kamisa na arge. Hada fo bulosa wali mbule jimata nandebe ya jere deme. Anis hada warrako wali ngaro jindake. Bodara bilbilefi jennangaira na njere. Robin debe edufa. Yorrobin dufina femmo kamisa nandufa jere. Sambata bari ukaasni baname lula kesa tidwe. Hiriota sana olisha jere ofi kufe. Hirionisa kandu wani kana fanijiru. Ilmiko mchagari ture. Namachima kan namajajabesu. Kayo saf kan abbatu. Amantisa kan kabaju. Hada fabbasaf kabajaka kabu. Kan namagargaru muchachima ture. Bijasatif dwe. Loltoni martinu jolle koti. Kadu islami koti. Maati hunda isana ajajabesu njera.
Hidder alata Ethiopia kan kaban obudubbalen. Gara Israel ergadakani uaggota soddomi lamata udubbatani. Halilan bijasani ragay. Hamata u ibsaniru, halilan roketisun, ammayu ittifu fejrajaran. Hidda dalata Ethiopia kabro bomarus ahaynam nijeraman, magala Israel sidrot jeramu kesa kajratan ta udubbatu. Halilan Hamas jel kabakar rawate, magala san kesa jratan rata ta u ibsani, humnoni naga eksisan hiddun ajjefamuf, isanif maati sani dabalate jratun ni magala.
Kanur Dofajirtan as Washington DC Rakadar Busagale America Sagantafan Oromoti.
Chase Famhara Godina Borana Baha Hordofutan, Murmi Mudatin Katas Gabit Abe, Ana Gorodola, Kesa Tangama, Baratoni Barnotaf Akahingege Famne, Matin Baratotaf, Baratoni Dubatanijru, Godinan Haran Chase Famusan Ambod, Jota Sadandarbani Fujetota Motumaf Kafaltin Minda, Abate Kanjru Tauka Dubatan Jratoni, Galmen Baratota, Anoti Hulatit Umurame, Barnonis Jelkabamu, Jelkabame Tujru, Koro dolat baratoni kumashantama ultan, barnota maleha fanijru jeru. Imma kanarat tangoto motumma kasuman kawajra barnotara. Debi ergachut afde debis neya liyu milkofne kalmo dawit dabalata kaba.
Baratu akafete ba nata sorsa jiratu ana goro dolati. Kutakura la matyaka dabarte kandubatu akafeten, kalmen baratota akasuma sojimbaru vibarsisu goro dolati hinjal kabne jati.
kan baratu mana aku dah jago tu mak guru tu tip baratu di tinggal mulle baratani angkatda mana barunca infernes ni ejal le motuman kanammo wani dufe galmen baratu tamanis banamu dabe kanunjebe motuman dufe angkatda kanuga kat hinjuru cabangkia mati kudani lama tawa Pencerah zaman ini beratur kita, nama lama dah sahujata mau tu mata eh, cuma mau drainis kami tu yuk mendan jia, akhiri di arga cuma mendan deh ni hal ni kan jiran yuk bayar ulfata, anak mau mati beratur kesa, mati agasi pun tak kesa, mati ikut kesulitan tak pun dikeh na beratur tada, beratur itu nang jam mati si bernota hin, eh jalle, eh mana bernota si injuru. Halli keessa jirru ammoo haala baay'ee sodaachisaadha.
Aanuti ollaa keessattuu amma fakkeenyaaf gorodola ollaa kan jiran barnoonni jalqabeera moo maalirra jira maal quba qabda?
Sunni seeggaleera galmee seeggaleera barnoota seeggaleera kennammoo aanaan kun guutuma guutuutti eeggaluu dhiisu galmeenis waa tokko hin jiru.
Ati barattuu kutaa 12tti barnoonni amma yoonaa galmee hin galmoofneeti maaltu sitti dhaga'ama?
Anamma qormaata biyya alessaatiif qophaawa moo? Barnoota banama moo hin banamu wanta isaatu hin deemnu haalli keessa jiru barataan guutuma guututti haala yaaddoo fi cinqii baay'ee keessarraa kan sammuu isaa tuqames jira. Maaliif ennaatti galanii maatii keessatti aaran. Maatiin ammoo barnoota nu galchaadhanii maatii rakkisan. Maatiin eessa isaan haa galchu?
Barataan aanaa Gorodolaa mana barumsaa Harqalloo kutaa 11 baratu kan maqaan isaa sababa nageenyaatiif akka hin heeramne gaafates akkas jedha.
Aanaa Gorodolaa barataa naannoo Kumaa. Shantami lamaatti isa ol ta'anutti barnoota dhabnee rakkachaarra. Baay'ee rakkoo yaaddessaa cimaa keessa jira. Sababa kanaa ka'e haalli nuti keessa jiraataaru haala yaaddessaa amma eessa deemnee eessa dhandhamaan jedhamu keessa qajeelchaa baay'ee waan ta'eef baay'ee rakkachaarra.
Maatiin barattootaas aanichatti sababa caaseffamaa tajaajilawwan erga yaaddachatanii rakkoo hedduun uummatarra gahaa jiraachuu himanii kan barnootaa kun yaaddessaa ta'uu dubbatu. Jiraataan Gorodolaa ammas maqaan isaanii sababa rakkoo nageenyaa aanicha keessa jira jedhaniif akka hin heeramne gaafatan akkas jedhu.
Haadha manaa sadii qaba. Isaan kana ijoollee 0 kilaasii barattuurraa kaasee gara ijoollee 10 barsiisaa jechuudha. Haga kutaa 9 jechuudha. Namni kun tokko mucaan tokkochi mana barumsaatti galmaa'ee jiru jechuudha. Gara biraatiin baasnee barsiisna jechuudha. Namni waan nyaatee hunuyyuu hin qabne nuti gammoojjii keessa jirra. Naannoo jee waggaa 5 lafa roobi roobini. Badana xiqqaattuu roobe naannoo nagee hin qabne. Naannoo nagee miidhamtee jirtu keessa jirra waan ta'eef. Namni tokkochi kaasee aanaa Gorodolaatii kaasee waadara barsiifatuun danda'u jechuudha. Bakka biraa hafuuti. Haga ammaatitti waan goonu wallaallee uummatni karaa kana rakkatiisa jira. Mootummaatti yetan mootummaan guna namaan dhaga'uun qabu yeroon sun naannoo teennaa yeroo roobaa teessu. Yeroo roobaa kana keessa haa'uun barbaachisa, sanyiin barbaachisa, uummanni miila kana bakka xaa'oo argatu, godina gujii bahaa jala jiraatee achi argattu, ka boronaa fudhatee achi argatu, rakkoo hammaataa amma dhiisii bara dhufuutti deemu keessa jirra jechuudha.
Erga bulchiinsa dhabne jasa deeggawuuf deemnaa kan jedhan jiraataan kun amma haalli hojjetoonni mootummaa keessa jiranis ulfaata akka ta'e dubbatan. Jiraataan kaan immoo aangawoonni dhimma kana furu jedhaman illee hidhaa jiru waan ta'anii fi rakkoo kanaaf dhiyeenyatti furmaata arganna waan jedhu abdii hin qabnu jedhu.
Waajjirri barnootaa akkuma jirutti guutumaan guutuutti ji'a gara 3 deemaa jira. Guutumaan guutuutti cufaa namni gaafannuu fi adda itti gaafannuu yoo hin jiru jechuudha.
Ijoollee keessan gara fuulduraatti akkasumatti taa'u moo maanni wanti si yaaddani?
Humna qabaannee gara biraatti erginu ijoolleen kun ammoo nu dhiisnee biyya gadhiisnee deemnaa. Barnoota addaan kunneen jiraachuu hin dandeenyu jettee baay'ee nu cinqaa jirti, baay'ee nu rakkisa jirti, galgala bariin bootti. Womaayyuu gochuu hin dandeenyu nuti si faladamneeti bakka kan taa'aa jiru.
Dhimma kanarratti aangawoota waajjira barnootaa kan aanaa Gorodolaa irraa kan godina Booranaa Bahaa akkasumas immoo biiroo barnoota Oromiyaa irraa deebiin nuti argachuuf guyyoota 2 darban yaalaa turre hin milkoofne. Dhimma kanarratti deebii qaamolee ilaallaturraa akka arganneen kan simbiraan geenyu ta'a. Haa ta'u malee itti aanaa waajjira barnoota aanaa Gorodolaa kan ta'an obbo Siisaay Asaffaa VOA farmaan dura gaafa fulbaana bultii 3 bara 2016 rakkoo caaseffamaan hordofee aanichatti galmeen barattootaa dubatti hirkifachuu dubbatanii kan turan yoo ta'an alas manneetii barnootaa 81 ta'an aanicha keessa jiranii fi barattoota 41 galmeessuuf karoorsine rakkoon kun hanqisee jechaan dubbatanii turuun isaanii ni yaadatama. Rakkoon caaseffama haaraa godina Boorana Bahaa bu'uura kanaatii kan jedhame yoo ta'u barnoota malee waajjiraaleen mootummaa akka fayyaa qonna fi kan illee gaggeessa malee waan jiranii fi jiraattonni aanaa Gooroo Dolaa rakkina hedduuf saaxilamaa akka jiran kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Naannoo Oromiyaatti bara barnootaa 2016 galmee nagayyee 23 haga qaamee bultii 5 kan gaggeeffamee ture yoo ta'u, barattoonnis erga fulbaana walakkaatii as barnoota irra akka jiran sagantaan biiroo barnoota Oromiyaa irraa armaan dura ifoome ni ibsa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamarraa.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyuun waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaadne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufu. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu sinitti agarsiisa.
Amma immoo gara qophii torbanii qophii fayyaatti dabarra. Jiraattonni ogeessonni fayyaaf itti gaafatamtoonni buufata fayyaa godinaalee Wallaggaa lixaaf Qellam Wallaggaa keessatti argaman dhibeen busaa godinaalee kanneen keessatti hammaachaa akka jiruuf gama biraatiin immoo dhiyeessiin wal'aansaa barbaachisuuf gahaa akka hin ta'in sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jaarmeen qindeessa gargaarsaa ka tokkummaa mootummootaa torban kana jalqabarra gabaasa baaseen naannoo Oromiyaa keessatti tamsa'inni dhibee busaa ji'a fulbaanaa keessa daran dabaluusaa ibsee jira. Dhibeen kun harka torbaatamaa ol kan miidhaa dhaqqabsiise lixa Oromiyaatti godinaalee lixa Wallaggaaf Qellam Wallaggaati jechuudhaan ibsee jira dhaabbatichi. Weerara dhibee busaa kana ilaalchisuudhaan waajjira fayyaa godina lixa Wallaggaaf Qellam Wallaggaa akkasumas biiroo fayyaa Oromiyaa irraa deebii argachuuf carraaqqii hin taasifne har'aaf hin milkoofne Tsahaayee Daamxoo dabalata qabdi. Jiraattonni sagaleen Ameerikaa godina lixa Wallaggaa fi Qellam Wallaggaa irraa dubbise akka jiranitti sababa dhibee kanaan lubbuun namootaa darbuun itti fufee jira jechuun ibsaniiru. Aadde Shittoo Magarsaa jiraattuu godina lixa Wallaggaa aanaa Qondaalaati. Akkana jedhu.
Rakkoo dhukkubaatiin ijoolleen hirkatti dhumti namni guddaan hin du'a ijoolleen hin duuti. Isaan kun akka nutti nuun taphataa jira. Kan dhukkubsattuu kan dhumaartu malee. Kan itti kan ollaa kookoon biyyi kun keenya sun akka kanatti miidhaa guddaa irra jiru.
Ammoo waan fooyyee qabaa keemikaalli fabiifamaa jira qoricha argamaa jira.
Dhiibaatu waan maal godhan rukkuboota busaan marfeen argannu maal tokko faatiin ijoollee akka kanatti mana duwwaa tafaa irra.
Obbo Ayyaanaa Tujii godina Qellam Wallaggaa irraa sagalee Ameerikaaf namoota yaada kennan keessaati.
Weerarri busaa kun baay'ee namoota baay'ee miidhaa jira. Laamma kaleessaati nama lamatu ta'ee namni busaadhaan baay'ee miidhamaa jira. Manni qorichaa gaarii hin jiru. Mana qorichaa kan ammoo yoo fayyadamuuf deemanii xiqqoo gatiinsaa ol ka'aadha. Namni tokko yoo xinnaadha. Kuma shan kuma afurii gadiin fayyadamu. Iddoo itti deemee tajaajilamuun qabu. Namoonni kan isaanirra miidhaman gaa wanta ittiin tajaajilaman kana dhabuurraa kan ka'e miidhama guddaarra gaaru. Qorichi bifaanni tokko kennameera. Gaaniti garuu qorichi busaa xiqqoo kan warri faarmaasii qaban itti fayyadaman qoricha gatiinsaa mi'aa ta'edha. Fee busaa durii sana yoo kennuuf jedhan immoo hin fayyadu amma busaan ammaa kun xiqqoosa durii irra adda fakkaata. Haalli isaa ulfaataadha jechuudha.
Ogeessi fayyaa dhaabbata fayyaa dhuunfaa aanaa Qondaalaa keessa hojjetan maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan rakkoo sababa dhibee busaan qaqqabaa jiru yeroo ibsan.
Dhibee busaan irratti rakkinni hawaasichi qaba. Hanqina qorichaas qaba. Hanqina buufataas qaba. Buufati naannoo kanan jiru irraa fagoodha. Naannoo jiru hospitaalli irraa fagoodha. Aanaa irraa fagoodha. Rakkina keessa jiru. Kan dhuunfaas akkatti badaa argatu hin jiru. Iddoo akka sababa karaan adda addaan citee jiruu fi argachuu hin danda'u. Namooti busaa yoo waan hin jijjiiru guyyaatti namni kakudhanii waliin madi'aata.
kana tunu gran gaina cuma di dadadea fajar di amanet sohun gran gaina cuma.
Abu Yusuf Barkesa etgaf zaman wajra faya ana kondala segala Amerika enna ya dekennan akajraniti hujin huban no omo etufir garut yesi meshali walan safi koricha hankina kawajut cun himani.
Awasi akan ni kufan bishani ganda kesa jadu anggalasu ni akawajre kumsa faya ana fi kama dekir untuk kotimo abed kemikali ni kisa bishani rati bisa mera gandu tahun tak kesati bisa kemikali farabu kebusa mana mana gandu tak kuraja kesati ke kisa jera segala tu murara jera hankina kawajut. Korici, kini kita dalam faham bahawa kita sedang dengan seperti mana mana tiga tiga famusi ganda undang akan gom. Jangan kini tekan jara. Sun kami ini lalu kerana kami karena lagi satu kemikala faham bahawa kita sedang dengan seperti mana mana tiga famusun. Tapi dengan segera yo terma segera ida mufat faya kebangso mufat faya kau kajar mungkin seperti jera busani mufat faya kepada senofi mufat faya kita jera mungkin muamal listil jera. Berum faya amaran dah mikala kajar faya kau dinaran. Nomo yoro kuni gitu tihan. Kini hukumu emergency order ini, ani gafan ni, abata isara, yukang korang cakap isu demi asosara ada cajera. Jika pinjau rumah ni, kani kinti siguran cara kagan dati, cara kabur tu ia mikroskopi ani. Ilalu sudan dama cara kagan dati, kalau RGG wajar muncul kani, kini kesi no jadi muncul. Ia angkine kaba cara kabi uti sisto kau terawan jual tu jual. Ia te uji sana. Karamiski kabu erara kana berkang gucu dandam atau cuci dandam awan jual tika mana.
Akkabas jarmia moto motat birong gergar. Karena mama hui tak sedar be inform seti, fulbana kupu sedih tivi, fulbana digdemi afur, para kumala maafi, digdemi sedih tin, namun ibu busan syakkamani, koran non tas famif, kumala ibatok kofi, kumala toko ibbashanif segal tami toko kesa, namun ni kuma afur tami toko kofi, ibbashanif segal tami toko ibe kanan, kang kawaman tuun ibsamiram, namun ni torbamo lubundar beram. Aku gawas cat oromia keset, bati amaji, para kumala maafi, digdemi sedira egale, anu tak ibbatok kofi, kura torbafi, magalu sokur kudu. Terbakis seti, namun kuma ibu terbafi kuma terbahami afrif ibu shanif segal temi toko taan, dibekan kawani, namun ibu terkuf sedi temat anam mo lubun darbu ibu semiram. Rakong kunis kamudate ibu anta terbahama godin lit awal gavi kela awal gaki seti jecun gawas nikun ifom sejram. Rakong ibu kun kakap seselal sudan ibu sakambas UNO chan ibu usakanaf debi hatat temakin mudaf rakolin buvatale faya godin alilaminin ibu samani terrefaman esi wal lansaf berbaju. Hankina kabachu, tegar simal lakafi, logistiki, hankina kankabuta un ibsame, kamule imi ilalatu hawasat iwe kanarra bararudaf dewi hatatama akakin gafate jram. Rakot ibimbusa, godina keella molla gafi lita wolla garrat gesajru ilal sudan, wajra egum safaya, godina keella molla gafi lita wolla gaf, akasmas biro faya oromiarra dewi argachudaf charra kintasisne harraf milkovni, yero tanut kanar gannote kabanne dianna. Gawas sekalian irkatif sehaidam to finfinnera.
Yero jijirama, yero wana dunia kanarraan amanam netti, yero odefannun agenu waan lafarrat arginun jalak kisisne, uga barbaan. Yero odefannun nutima mugar tokeetaw, amantarra adamna. Yero rakkini juru, Abjun Ken, Abdin Ken, Akasmas, Hawin Kenya, Frasi Walawarati, Hunda. As Sagale Amerika Ra, Odu Wan Hawas Nihala Ulfata Kesatle Agifachu Viladu, Kara Kesafid. Adunya Wukumi Sisle, Ugawajin, Gamtumse. Sagale Amerika tifa kebuhu sinita gasi.
Sagale Amerika saganta afan oromorra kopin har afjenne kanuma. Kopile kenya torbanin esinu witata Amerika af ummata chef kopi sporti kiptata wae ummata oromo robi dire demokrasi kamiso kopi faya akasumas jimata kopi kenya labata lagahu dagatina. Sagantaale keenya irratti hirmaachuu yoo feetan emeeli keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitariif instagiraam irrattillee nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namuu daandii piroodiyuusariin keenya Eliyaas Gabayyoo gama viidiyoo gulaaluun lateeraa amantii akkasumas miidiyaa hawaasaa qindeessuudhaan tiksi gammeeti.
kan isin keessummeessan tuujubee horaati qophii horiin nuti deebina nagaatti tura.